Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli ju shëshroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me krye tituit. Faza finale e dialogut nuk e kursen as dokumentin e Atisarit, vlerësojnë njozit e të drejtës ndërkombëtare. Të rinjt në PEI kritikojnë autoritetet për mos ofrim të perspektivës. Kirstjen Nielsen do rihiqet nga pozita e sekretares amerikane për siguri kombëtare. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikane për siguri kombëtare Kirstjen Nielsen, e cila ka zbatuar disa politika kontraverze kufitare të presidentit amerikan Donald Trump, ka njoftuar për dorëheqjen e saj nga kjo pozitë. Nielsen, e cila ka cilësuar punën e saj në këtë departament një ndërjetësor. Presidenti Trump ka njoftuar përmes një postimi në Twitter se në këtë pozitë do të emërohet përkohësisht komisionari për doganë dhe mbrojtje kufitare Kevin McAllenan. Nielsen ka qenë përgjegjës për zbatimin e propozimit për mur kufitar me Meksikën, si dhe për ndarjen e familjeve të migrantëve. Ajo nuk ka dhënë arsye për largimin e saj në letrën e dorëheqjes, ndonse ka konsideruar se është koha e duhur për t'u larguar. Mick Mulvaney, shefi i stafit të presidentit amerikan Donald Trump, për zotuar se ligjvënësit demokrat nuk do të shohin kur kthimin e taksave të presidentit amerikan. Mulvaney ka thënë për televizionin Fox News se thirrja për publikimin e taksave të Trumpit nga demokratët në Kongres ka qenë akt politik. Përfaqësuesi Richard Neal, demokrat i cili udhëheq komitetin për mjete përfshirë këtu edhe taksat, ka kërkuar që Kongresi t'i prezantojnë të dhënat për kthimin e taksave të presidentit Trump në periudhë 6-vjeçare. Ai ka kërkuar këto të dhëna nga viti 2013 deri në 2018, duke e arsyetuar kërkesën e tij në interes të transparencës dhe llogaridhënies. Ai ka pretenduar se sipas ligjit amerikan, Kongresi ka të drejtë të rishikojë kthimin e taksave për raste individuale dhe arsye të veçanta, mirëpo Mulvaney ka thënë se arsyet politike nuk janë të tilla. Pakistani ka thënë se ka të dhëna të besueshme që India është duke planifikuar sulm ushtarak këtë muaj, pavarësisht pse India i ka cilësuar këto deklarata si histeri lufte. Ka mundësi për një tjetër agresion kundër Pakistanit dhe sipas informacioneve tona, ky sulm do të ndodhë në mes të 16 dhe 20 prillit, ka thënë ministri i jashtëm pakistanez Shah Mahmud Qureshi. Marrëdhëniet vetëse të përketësuara mes këtyre dy vendeve janë tensionuar edhe më shumë këtë vit, pasi militantët me bazë në Pakistan kanë vrarë 10 trupa indiane në Kashmirin e administruar nga India. Sulmet ajrore të muajit shkurt rreth linjës së kontrollit që ndan territorin indian me atë pakistanez në Kashmir kanë qenë të parat prej kur ka nisur lufta më 1971. E ashtu quajtura zone emitimit të oljet ka nisur së zbatuari në Londër. Drejtuesit e makinave të vjetra dhe ato që krijojnë më shumë ndotje do duhet të paguajnë për të hyrë në qendër të qytetit. Drejtuesit e sistemit shtetror transporti për Londrën shpresojnë se ky hap do zvogëlojë numrin e veturave që krijojnë shumë ndotje në kryeqytetin e Britanisë, pasi vlerësohet se rreth 40.000 makina do të preken nga kjo pagesë. Kryetari i Londrës Sadiq Khan ka thënë se është shumë e rëndësishme që të përparohet në të luftuarit të ajrit toksik në Londër. Shumica e ngasësve, veturat e të cilëve nuk janë në përputhje me vlerat e ndotjes, do të paguajnë 12.5 funta për të hyrë në këtë zonë çdo ditë. Ata që nuk paguajnë këtë shumë do të xhobiten me 160 funta, ndonse shkelja e parë mund të rezultojë vetëm me letër paralajmërimi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kompromiset e fundit të palës së Kosovës në raport me Serbinë janë përmbledhur në dokumentin e Atisarit, mbi bazën e të cilit të shpallur pavarësia e Kosovës vlerësojnë zyrtarë të partive politike në pushtet dhe opozitë, por edhe njohës të së drejtës ndërkombëtare në Kosovë. Sipas tyre, çdo kompromis në të ardhmen me Serbinë është përtej këtij dokumenti dhe mund ta zhvlerësojë atë. Kronike Bekim Bislimit.
Dokumenti Atisarit mbi bazën e të cilit të shpallur pavarësia e Kosovës në shkurt të vitit 2008 dhe i cili dokument është mishëruar në kushtetutën e Kosovës është dokument që përmban të gjitha koncesionet e mëdha të cilat i ka bërë Kosova në raport me Serbinë në procesin e negociatave në Vjenë për statusin final të Kosovës. Gjatë viteve 2006 dhe 2007 vlerësojnë zyrtar të partive politike të pushtetit dhe opozitës, të cilet kanë qenë pjesë e këtij procesi, si dhe njohësit e të drejtës në ndërkohë. kombëtare. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme nëse dokumenti të cilin e kishte ofruar Marti Atisari drejtuesi treshës ndërkombëtare ndërmjetësuese Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Rusisë, është vija e kuqe e kompromiseve për të të cilave Kosova nuk mund të kalojë në negociatat e ardhshme me Serbinë për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Hajreddin Kuqi, nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili ishte pjesë e procesit negociator të Vjenës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se kompromiset që i kishte bërë Kosova në atë proces kishin për bazë premtimet e bashkësisë ndërkombëtare se ato do të jenë kompromiset e fundit dhe se dokumenti do të kalonte në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara edhe me pëlqimin e anëtarëve që kanë të drejtën e vetos, sikurse Rusia dhe Kina.
Një fakt duhet të pranojmë, çdo dialogim i ri nuk kupton marrëveshje e re dhe çdo marrëveshje e re nuk kupton kompromis i ri. Dhe kjo dialogim do të kemi të sinqertë se kërkon një kompromis të ri dhe ai kompromis gjithsesi do të jetë jashtë asaj që paraqitet në pakun e Atisarit, dhe natyrisht mund të jetë kompromis edhe në dëm të prishjes së pakës së Atisarit.
Por ish ministri i punëve të jashtme i Kosovës Skënder Hyseni nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili kishte marrë pjesë gjatë gjithë procesit të Vjenës, thotë për Radio Evropa e Lirë që kompromiset eventuale në një marrëveshje me Serbinë, të cilat do të ishin jashtëpërmbajtjes së dokumentit të Atisarit, do të nënkuptonin prekje të statusit të Kosovës.
Prekja e statusit të Kosovës, përkatësisht prekja e kushtetutës së Kosovës, ose rihapën tema që do të vinin në pikëpyetje pakon e Atisarit, por në të njëjtën kohë tema që do të vinin në pikëpyetje edhe mendimin e shkëlqyeshëm të gjenedës për Kosovë.
Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, vlerëson që tek kalimi i dokumentit të Atisarit, i cili komuniteteve pakice, sidomos komunitetit serb, u siguron të drejta më shumë se në cilin do vend evropian, si dhe shkuarja drejt çfarëdo kompromisi në dëm të Kosovës, do të shkaktonte dëme serioze për funksionalitetin e shtetit të Kosovës.
Në këtë bazë ne kemi ecur shumë më tepër se sa që kanë bërë madje edhe vendet e Bashkimit Evropian dhe shtetet të tjera mike. Në këtë rast pra unë mendoj që ne duhet përdorim këtë argument për të bindur edhe ministan e në veçanti kundërshtarët që Republika e Kosovës duhet të jetë paraqitur funksionale me bazë të fuqishme kushtetuese dhe me respekt e pajtueshmërisë standardeve ndërkombëtare. Për te këtyre tre vijave kam frikë që do të rrezikonim jo funksionalitetin dhe dëmtimin e rendit të brendshëm dhe të jashtëm juridik dhe politik të Kosovës.
Ndërkohë që për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe përfundimtare që do ta zgjidhte kontestin Kosovë-Serbi flitet për kompromise nga të dyja palët, drejtuesit e deritashëm të dialogut, presidenti i Kosovës dhe ai Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, nuk kanë dhënë ide të tjera lidhur